Membroide Internacia Esperantista Ligo. Mi volas komenci mian raporton. Mia nomo estas Lema. Mi nun servas kiel vicprezidanto je edukado de Korea Esperanto-Asocio. Kaj mi volas raporti mian esploradon. Estas mi estas inĝeniero kaj mia demando kaj mia respondo, mia rezulto estas tre simpla. Eble en la fino de mia raporto vi povos memori nur unu vorton: panjo. Tre simpla. Do mi volas mencii pri iu problemo, kiujn oni ĉiuj tre ordinare jam konas. Kaj mi volas klarigi pri la vorto hapsp. Kiel oni legas en Ĉinio? Ĉesi. Ne ĉesi. Mi ne volas ĉesi. Ĉesi. Kaj ĉu Japanio uzas saman? Jes. Kakŝu. Kakŝu. Kaj mi raportos la malhelpojn, kiuj malhelpas mian celon. Kaj por senigi kaj por atingi mian celon, mi diros necesaj iloj kaj kelkajn provojn, kiun mi prove faris, kaj ekzemplojn, kaj mi volas desegni mian estontan bildon, kiun mi certas realigebla. Do, ideala progresado por niaj lernantoj estas tre simpla. Oni imagas, ke nia lernado aŭ de nia lernanto unu post unu ŝtupoj kreskas ideale. Do, nia lernanto lernas prononcon, legon, gramatikon, kaj ili komprenas la strukturon de frazo, kaj ili ekparolas, kaj ili korespondas kun alilandaj esperantistoj, kaj ili fariĝos meznivela esperantisto. Tio estas nia ideala plano. Tamen la realo, kiu ni tre bone vidas, tute ĝi ne funkcias kontraŭ nia volo. La ŝtuparo tiel malforta kaj ĉiam malsukcesas. Nur eminenta junulo kiel urso povas atingi la suno. Jes, tie aliaj ordinaraj lernantoj spertas ĝin. Kial mi kun la inĝeniera okuloj mi volas scii kial ĉu Esperanto estas tiel malfacila? Ne. Kial jes? Do, mi montros al vi unu teknikan bildon. Ondo. Mi tre bone konas. Estas la desegno de la alterna kurento, ĝi ondas. Ĉu vi jam kaptis kion mi volas diri? Do, kion mi volas diri per tiu ĉi bildo? Do, komence la unua kurso aŭ class hall oni kunvenas plena de la espero de lerni la novan lingvon. Do li hazarde legis ĵurnalon pri la lingvo internacia kaj li havas la deziron: oni volas lerni la lingvon. Kaj li kaptas trajnon kaj unu horon vojaĝon al nia kursejo kaj kun kuraĝo ili salutis al nekonato kaj ili eklernis prononcon, la gramatikon. Ordinaraj kursoj unu fojon en unu semajno pro la tempo aŭ pro ilia laboro. Do, ĉu vi komprenas? Lunde ni havas kunsido kurson kaj en sekvanta lundo ili komprenas, jes, instruisto bone klarigas la gramatikon kaj kelkajn frazojn komprenigas niajn lernantojn. Ili bone komprenas. En sekvanta lundo ili kunvenas. Tamen al ili restas nur kompreno pri de la antaŭa kurso. Ili komprenas bone kaj vortoj aŭ frazoj malaltiĝas aŭ forgesas. Ĉiuj la vortoj forfluas kun kiel anĝelo. Mi nomas novajn vortojn, estas anĝelaj vortoj. Do, post unu monata kurso, kion ili komprenas? Mi certas, ke ili bone komprenas la gramatikon, kaj se ili havas en sia mano la vortaron, ili eĉ povas konstrui frazojn. Tamen ili ne kapablas elparoli post unu monata kurso ordinare. Ne de la kurso de sinjoro Ŝlosilo estas bona alia. Escepto, jes. Ĉar li jam bone scias, kion mi volas diri. Orienta azianoj bone komprenas, kvankam ĝi ne estas esperanta vorto. Jes. Ankaŭ sinjoro Markus bone komprenas. Jes.
Felicissimore ne estas.
Milena lernado ne estas nur instrui, por perfektigi la lernadon, do lerni, kaj kio ĝi estas? Ekzercadi. Do, lernado kaj ekzercado samtempe kune faras perfektan lernadon. Kiam se mi lernas historion, nur kompreni estas sufiĉa. Mi ne bezonas ekzerci. Sed kiam mi lernas matematikon aŭ fizikon aŭ lingvon, kompreni mem ne sufiĉas. Oni neniam povas atingi la celon, precipe pri lingvo. La ekzercado estas tre grava en Esperanto pli, ĉar en Esperanto komprenigi estas facila afero. Multaj eternaj komencantoj, kvankam mi certas, ke ili ne komprenas lingvon ne, ili komprenas kaj ili povas fari frazojn. Tamen al ili mankas vortoj kaj al ili ne kuraĝas fari. Kaj en reala konversacio ili konstruas frazon. Se al ili sufiĉas tempo, ili povas skribi aŭ paroli en la lingvo. Niaj eternaj komencantoj bone komprenas nian lingvon, gramatikon. Ne estas komencantoj. Lerni, ekzercadi. Plena lerno libro de Esperanto. Ni memoru la unuan libron de Esperanto. Ĝi estas en Rusio, plena lerno libro kaj plena lerno libro kaj unua libro. Ĝi estas enhava. Mi devas demandi. Ni havas fundamento de Esperanto. Ĉu vi memoras kion aŭ kiujn enhavojn ĝi havas? La fundamento de Esperanto. Niaj unuatempaj esperantistoj lernis nur de la libro. Do kiun enhavon ĝi havas? Unue, dekses regula gramatiko kaj ekzercaro kaj universala vortaro. Kaj mi kalkulis la pazojn, kiom da pazoj. Tiam presi libron ne estis facila laboro, multe costa. Entute ĝi havas 177 paĝojn, gramatiko parto 26, ekzercaro 55 paĝojn, pli ol duoble ekzercaro. Aŭ ĉu vi scias la frazon, la unuan frazon de la ekzercaro de Zamenhof? Kio estas unua frazo?
Leono
estas
Kristo. Ne, ne. Patro.
Leono estas patro kaj filo.
Patro kaj
filo.
Ne.
Frato.
Patro kaj frato. Yes. Ĝi estas la unua frazo de ekzercaro. Patro kaj filo de Leono memoras nur Leonon
patro. Patro kaj frato.
Patro kaj frato.
Ne filo?
Ne filo.
Kia?
Telefonu al Zamero. Ai, kakao poku.
Oh, ne jam formatis. Kia?
Yes. La fundament to de Esperanto, la libro enhavas antaŭ parolo kaj dekses regula gramatiko, ekzercaro, vortaroj jes jam havas la listegon de vortoj, 917 vortoj. Ekzercaro estas granda. tio signifas sen ekzercado oni ne povas ellerni lingvon. Oni mal sukcesos. Kialo de la ondaro, ondoj, kiam ne povas supreniri, ni ĉiam ondas en sam nivelo. Kio mankas nun? Oni bone scias, la ekzercado estas tre grava, tamen en nia reala kursoj ekzercadon facile neglektas. Ciui. Instruisto servumas kiel efike comprenigi, kiel bone. Tamen instruistoi facile forgesas ekzercado estas grava, pli grava ol la comprenigi. Mi jam diris, ke kompreni esperantan gramatikon ne estas malfacila afero. Mi estis iama bonega instruisto en mia tutlanda kunsido. Mi instruas 7 horoj de la abozo lernanto, tiuj kiuj neniam gustumis Esperanton. Post la 7 hora instruado, ili povas konstrui frazon, eĉ paroli en la limigitaj vortprovizoj. Ili povas fari frazon, kompreni gramatiko, kompreni ne estas tiel malfacile. Problemo estas, ekzercado mankas. Kaj kio malhelpas estas cirkonstance. Oni scias, bone komprenas, ke ekzercadi aŭ ekzercadigi niajn lernantojn estas tre grava afero, sed ne povas realigi la ekzercadon por niaj lernantoj. Kial? Ĝi estas pro cirkonstanca kialo. Kaj kio necesas, kvankam nia cirkonstanco malhelpas niajn lernantojn ĉiutage ekzercadi, kiel ni supervenki la cirkonstancon? Ekzercado, ĉu li estas konato de vi? Kio estas nomo?
Kio estas nomo? Mi
sportisto. Kio estas lia nomo? Li Shalom. Jes. Kaj japane ankaŭ konas. Ne konas. Adiaŭ! Ŝi ne konas. Tamen koreoj, junuloj aŭ eĉ mi bone konas lin. Kion li faras? Ĉu li lernas kiel pupi? Jes, li jam bone komprenas, jam scias kiel pupi. Tamen li ĉiutage ekzercadas. Jes. Pli grava foto. Jes, ĉiutage ekzercadas. Per tiu ĉi bildo aŭ foto, kion mi emas paroli? Ĉu iu scias la nomon de tiu ĉi maljunulo? La ŝifo de Li Shaolong.
Ie Won.
En Koreio ni prononcas Yeop Mun. Jes. Li nun instruas. Ne. Li ne instruas. Li jam instruis ĝin. Do kion li faras? exercitigi. Yes? Kai li li nun exercitas sole. La praktiki kai li korektas kai la donas al li ordon. Do de nun vi nun exercitas, yes? Kai poste en la postpaŝo li exercadu tion ĉi kai korektas tion. Kai eble li bone legas. Iom laudeto. A ilo. Do. Problemo estas, nun oni rimarkas. Ni exercitado estas tre, tre, la plei grava por nia instruado. Sed, problemo estas, kiel ni faru niain lernantoin exercitadi. Mi alia, yes. Mi shalom. Se mi estas pacio de tiu ci knabineto. Do, demando est, cio mancas? Yes? La blua knabineto comprenas cion si devas fari. Yes? Si am comprenas. Yes. Mi legos. Se ŝia atrapos per dekstra piedo, mi bloku ĝin per maldekstra mano kaj mi pugne batu ŝian bruston per dekstra mano. Jes, bona strategio. Jes. Jam batita. Kio mankas al ŝi? Ekzercado. Jes. Yes. Anco mi levos. Qui estas mia maldextra mano? Qui devus levigi supren? Se li havus tempon, li povis bloki. Tamen... Yes. Li plentas, mi ja blokis. Sed kial ni falas? Malforta pro malforta. Do ankaŭ ekzercado. Kial oni balbutas kvankam ili bone komprenas kion ili devas fari? Li iom mal proximiĝu al nia celo. Problemo estas kiel ni donos al niaj lernantoj ekzercadi. Do vi rememoru la malgrandan knabineton. Ni ofte diras pri motivo. Pri motivo. Se ni povas daŭre doni motivon al niaj lernantoj, ili daŭre lernos sen laciĝi. Tamen, pri motivo, la maldekstra knabineto, do mi estas paĉjo, mi volas demandi, ĉu li bone lernas. au ĉu vi daŭre iros al la ejo por lerni la batalarton? Maldekstra kaj dekstra knabino, kiu volas daŭre iri? Kompreneble la dekstra, ĉar ŝi bone kaj ĝuante lernas. Se la maldekstra, kiam ŝi estas malforta, al kompare malalta, kvankam ŝi havis emon, deziron, tamen ŝi ĉiam malsukcesas. Motivo mem malaltiĝas. Do, pliboniĝo donas la plej fortan motivon. Ni povas gvidi, montri al ŝi la granda majstron de batalisto aŭ Li Xiaolong. Tamen, kiam ŝi ne sukcesas, ŝi ne sentas pliboniĝon, ŝi malfortiĝas kaj perdos motivon mem. Kvankam patro volas doni al ŝi ŝancon vi lernu bone, ŝi mem malaltiĝas. Do mi devis, mi multjare ni esploris bonajn metodojn, bonajn materialojn por efike lerni. Do ankaŭ troviĝas multaj diversaj manieroj kaj bonaj lernolibroj ĉirkaŭ ni. Sed problemo estas, mia lernanto ne uzas ĝin. Mi faris multajn materialojn efikajn, mi printis kaj faris libreton, donis al ili, sed li ne legas. Kial oni ne legas? Ne? Tempo mankas. Tempo mankas estas fakto. Eĉ mi ne havas sufiĉan tempon legi esperantaĵon ĉiutage 30 minutoj. Malfacilas. Mi ĉiutage faras ion, mi ĉiutage 2 paĝojn legas Esperantan. Tion mi povas daŭre kaj devige. Sed por lernantoj, eble en unua semajno ili povas legi denove, kiun ili lernis en la lasta lundo. Sed unu fojon legi sufiĉas. Mi komprenas. Yes. Problemo estas kiel ekzercadigi. Ni havas ne pri materialoj, pri doni zorgi. En tiu ĉi bildo li estas instruisto samtempe zorganto. Montras vojon. Al ni mankas ne instruistoj, zorganto mankas. En kursoj ni instruas unu fojon en unu semajno, tamen neniu zorgas al ili taŭgan manĝaĵon ĉiutage. Pri nia lernanto vi devas pripensi. Do, estas infano. Por simpligi. Multaj manĝaĵoj ĉirkaŭ li. Akvo, Coca-Cola-o?
Ne, Tota-Tola-o.
Tota-Tola-o? Hamburgero? Viando?
Kimchi-o?
Yes.
Macarone.
Matsukumo? Kimchi-o? Ramen-o? Yes, lacto. Jus nascinto, bebo, infano, knabo, ne povas supervivi. Sen panio. Gi ne scias kion preni. Gi ne scias en kiu ordo. Gi mangiu. Panio ne donas alla unu monata bebo Coca-Cola. Dur, freneza panio. Partio. Sen panio, imagu. La infano, sen panio. Kion? Gi. Ion, gi vola serci, gi serchas, vol mangi. Por daure vivi, sed kion gi elektos. Do karaj panjoj estas. Malhelpoj por cirkonstancaj malhelpoj malhelpas niajn bebojn. Tauge nutrici. Tamen, esas moderna ilo. Mi ciam cerbumis, kiel ligi niaen lernantoi, kiel ni facile contacti, kiel al ili doni ciutagan motivon, au curagion. Kai, en lasta tempe, mi trovis cucu en Cinio. Yes? Cacao toco. Iam antau multa iaroi, ni havis Skype-on. Cai ni havis Facebook-on, Google-on. Iam estis eblezzo contacti ecce fremdlandan esperantiston. Sed mi havas malfacilon kun Skype-o, mi ĉiam havas eblecon kontakti kaj uzi Skype-on, tamen ĝi bezonas kelkajn minutojn. Do moderna ilo estas smartphone, aŭ en Esperanto pli taŭgan esprimon. Saza telefono. Do, mi uzas smartphone. Smartphone ebligas al ni ĉiam grupe ĉeesti kun niaj lernantoj, kun niaj bebuj. En mano unu sekunde ni povas diri al niaj lernantoj ion, au ordoni ion, au peti ion, hom vole legu gin. En tiu ĉi bildo estas grupo de Korea Esperanto Asocio, oficiala grupo, kaj ĉi tie 56 homoj ĉiam en unu grupo, kaj kiam ni skribas ion, dekses quindec ses homoi rimarcas, cae povas levi. Cae aliai homoi ancau. No? Ci tie foton. Ah, estis anta du tagoi. Yes. Murilla cae signoro Marcus.
Ah.
Yes. Realtempe oni raportas. Cae signorino Lasta en Busan ci commentaris. En Stonego anca. Grupe estas grava punto. En grupo oni rigardas, ci rigardas anca ci povas. Antaŭe la kakaŭtokon oni uzas por privata mesaĝado, privata rilato anstataŭ mesaĝilo. Sed kakaŭtoko ebligas grupiĝi kun fotoj kaj kun sonoj. Do en mia poŝtelefono ni en unu sekundo ni povas grupumi. Nun kelkaj grupoj, ekzemplo en mia kakaŭtoko. Mi havas kelkdek grupoj por mia laboro, sed Esperanto kelkajn grupoj ĉiutaga por ĉiutaga ekzercado aŭ lernado kaj parkere. Nau homoi, ciu tage, matene, ricevas la foton, kiun oni parkeras. Ni jam parkeris la 17 frazoin, tamen unu zorganto, ciu tage, lau orde, montras al ili. Do hodiau, hodiau frazo estas ti. En lundo ni parkeras kvar. Kaj mardo kvar mi povas parkere nun long kelkdek minutoj bezonas kaj Busan esperantistoj nur esperante estas iom speciala grupo en tiu ĉi grupo ne nur koreoj nepaloj germanoj kaj japanoj ili samtempe estas. Tamen kakaŭtoko estas fama ĉefe en Koreio kaj mi hieraŭ rimarkis ke ĉirkaŭ 100% da smartphone-uzanto en Ĉinio uzas kuku.
Yes?
En Koreio ĉirkaŭ 99% da studentoj uzas smartphone-on kaj samtempe havas kakaŭtoko eblecon. Altlernejo ankaŭ mi povas diri 90% pli ol. Kaj ĉiu smartphone havanto 99% havas kakaŭtokon. Do bildaro de vortoj en tiu ĉi grupo ni nun konstruas, faras, preparas iun bildvortaron por smartphone. Nun mi jam kolektis kun bildoj kaj esperante vortoj 2000 Do ni ne bezonas renkonti, ni ĉiutage kunlabore ion faras. Kaj ĉen vortado, jes, estas ludo. Do ĉiutage ni per ludo faras ĉenon de vortoj, esperantaj vortoj. Estas kiel ludo nur. Tamen aŭtomate ni al niaj okuloj esperantaj vortoj ripetadas. La ekzemplo, jes, do mi ne propagandas kakaŭtokon, mi nun klarigas. Estas unu ekzemplo kiel ebligi la exercitaton de niai lernantoi. Ankaŭ en alia situacio, por kiuj ne havas smartphone, alia metodo estas necesa. Oni devas trovi la manieron kiel ekzercadigi nian lernanton ĉiutage. Ĝi ne estas peza laboro por ili. Do en tiu ĉi grupo ĉiutaga Esperanto 52 homoj en grupe loĝas. Ili ne estas ne loĝas. Do en mateno de kioma horo jes la oka kutime ŝi afiŝas idiotismaron de Esperanto unu pazon ĉirkaŭ la sepa kaj duono kiam ŝi vekiĝas. Do ŝi afiŝas unu foton, la foto estas ĝi 1, 2, 3, 4 kaj kun frazoj kaj ŝi kopie afiŝas la enhavon. Kaj kiam mi vekiĝas, mi aŭtomate renkontas Esperantaĵon ĉiumatene senpeze por legi ĝin nur unu minuton aŭ du minutoj. Mi povas renkonti Esperantaĵon eĉ en necesejo. De ĉe se jes sufiĉe.
Estas danĝere porti al necesejo kun se infektita de viruso ne portu.
Ne ĉiu ni povas rimarki ne ĉiu legas tuj, tamen niaj lernejanoj kiam ili iras al sia lernejo en autobuso ili povas legi. Do la libro de idiotismaro estis iom granda kaj pli tre malgrandaj literoj se ni legas ĝin en la malgranda ekrano de smartphone. Kaj ni refaris ĝin por ke ili tuj legi. Mi ne volas niaj lernantoj faras tiun ĉi agon. Ne volas laborigi ilin, nur rekte legi. Jes. La sinjorino Cigno skribas: tiu ĉi estas hodiaŭa idiotismaro kaj aliaj kun saluto. La sinjoro Ario skribis: bonan matenon. Jes. Kaj eĉ el Litovio. Ŝtonego, li estas invitita kiel konsilanto, li korektas foje kaj donas al ni pli bonan esprimon. Kaj li estas junulo, knabo. Kaj ni ekzercas, kiam ni havas tempon, kiam mi trovas unu minuton, eĉ en necesejo, mi povas skribi. Kaj kion mi skribis, aliaj homoj povas legi. Kaj en unu tago multaj frazojn ni renkontas aŭtomate. Grupe ekzercadi. Niaj geknaboj en altlernejoj, la stano, ne altlernejoj, stano li estas altlernejano, li volis gvidi siajn amikojn en kakaotoko. Tamen li havis problemon. La knaboj ne havas sufiĉan tempon por skribi. Do li unuafoje malsukcesis kaj nun li rimarkas kaj ankaŭ mi rimarkas, por realigi la curson au zorgadon per kakaotoko necessas ilo materialo au dosiero preta por diuci mal granda ekrano. Ne eblas ciam taipi, nur ni afficiu la pagion. Tio ebligas. Kai tiel, same kiel en kuku, ni povas registri nian vocion. Do gin mi utiligas por parkere. Do, bombole legu, au parkere legu, kai ni povas auskulti. En ordinara curso, instruisto estas tre occupita por clarigi la grammaticon. Ne havas suffician tempon por auskulti nien lernantoin. Do, kiam ni donu ŝancon al ili, al multaj. Tio ni faras ne en kursoro. Kun la ilo, bona ilo, smartphone, ni povas doni ŝancon al ili elparoli, kaj gvidanto povas aŭskulti. Foto kaj sono grupe. Kakaotoko mi desegnas nian nuran reton. Ni havas oficialan grupon, kie oni nur raportas mallonge novaĵon. Do kio okazas en Busan, kio okazas en Litovio. Kaj unu granda grupo estas por ĉiutaga Esperanto. Kaj aliaj grupoj havas konkretan celon fari bildvortojn aŭ parkere ekzercani. Nia celo estas ne por lernantoj nun, por gvidantoj, trovi gvidanton kaj starigi ilin, doni ŝancon al ili gvidi, zorgi lernantoj ĉirkaŭ. Do ĉiam reto estas grava por fari reto, ligi homojn. Do sango devas flui. Esperantistoj kutime loĝas kiel insulo. Iuj havas kontakton eĉ en fremdlandaj amikoj, tamen kutime esperantistoj ĝuas mem kaj legas mem. Do ili estas feliĉaj legante esperantaĵon. Sed por ni gravas reto ligi, precipe por beboj. Ne lasu ilin izolita. Gvidantoj, ne instruistoj, gvidantoj. Ni havas bonajn instruistojn. En tutlanda kunsido ni jam konas multajn bonajn instruistojn. Tamen mi ne parolas pri instruisto, mi parolas pri gvidanto kiel panjo. Doni nutraĵon ĉiutage, taŭgan, laŭ ordo. En diversaj lokoj mi bezonas gvidanton. Tio la flava rondo estas homo, kiu povas zorgi aliajn homojn. Aŭ kurso en Jeonju, vi havas regulan kurson. Se vi havas lernantojn, vi lunde instruas kaj ses tagojn vi ne kontaktas ilin, do ili malnutriĝos, kie faros la ondo. Post unu monato ili bone komprenas lingvon, tamen ne povas uzi. Forte mankas, kaj ekzercado mankas. Ni bezonas gvidantojn. En la centro ĝi ne estas homo. Ĝi estas homo, centro ne estas homo. Homo devas ne fariĝi iu centro. Estas iu nomo de la kun la aŭtoritato, kiel lingva komitato aŭ Korea Esperanto-Asocio. Do ni grupiĝas en la nomo de la Korea Esperanto-Asocio, ne en la nomo de sinjoro Nema. Reto por fari reton, tri elementoj estas gravaj. Do kio estas unu? Do punkto, jes? Punkto forta, malforta. Granda, malgranda. Estas mi nomu ĝin lokaj gvidantoj, ne instruistoj. Kaj la dua elemento. Ligo. Tiun ĉi ligon nun eblas, ni ebligas per smartphone. Estas tre bona ilo por ligi, grupigi. Kaj la tria estas centro. Porque ne apartiĝu ĉio. En nia estonteco, gvidantoj okazigu kursetoj aŭ zorgadon de komencantoj por komencantoj kaj ili en unu kadre grupe interŝanĝu novaĵojn kie porke sango fluu. Ŝlosi vortoj, do mi denove plena lerno, postbaza. Postbaza estas pli grava ol la baza kurso. Ni kiam ni finis la bazan kurson, kutime instruistoj ne tiel bone scias kion faru post la baza kurso. Tamen ĝi estas pli grava. Devas esti la plej akcentita nutriĝi. Naski ĉiu panjo povas fari generi tam naski bebon. Tamen pli grava estas zorgi post la naskiĝo. Jes.
Momenton. Jes. Post baĝo estas pli grava ol baĝo. Estas tre serioza aforismo. Educado devas esti konkreta scienca analizo.
Yes, yes, mi
bazo kiel speciala medicinisto. Tis tre serioza aforismo, entendas? Do, akanto, por instruisto, por lernanto.
Por lernanto. Yes. Mi ne diras pri semanto. Ingeniero volas rezervi aŭ frukti pli da rezulto. Mi antaŭe jam diris, ke neniu agrikulturisto ne nur semas. Antaŭe oni rekte semas sur la tero, kaj povas atendi. Tamen, dank' al la scienca esplorado, plej bona maniero estas ni semu ne rekte por zorga bedo, kaj zorgu la semojn ĝis ili fariĝas sufiĉe fortaj kaj movas al la reala vivo. Do, almenaŭ niaj komencantoj bezonas panjon. Ĉiuj infanoi ciam crias au vocas nomon panio, ciam ni nescias cion fari, panio. En corea lingvo, oma, ciam diavas mal facilo, oma, en Cinio, mama, cae Japanio, mama, ni ai beboi ancau crias mama, char ili nestias cion fari nun, ili prenas cion ai. Exemple, dre clara exemplo estas pri vorto. Vorto estas mal facila por asiai esperantistoi. Do. Tamen, gvidanto povas doni al ili listo de vorto, kiujn ili devas au unue lerni kun frazo. Au malbona patrino donos al ili bonan libron, vi legu. Exercado.
Ci vi respondi a me?
Ci mi ne respondis?
Ne. Do, dites che post baza estas pli grado bazo.
Yes.
Do, mi demandas, ciu bazo ne estas grava? Do, baza gramatico de espanto ne grava?
Ni di diras pri la efficetso. Kial niai semoi perdicas? Sur la vidpunkto de ingeniero. Mi volas savi ĉiujn, ĉar ĉiuj semoj estas jam pretaj, jam havis deziron.
Dependas de persono.
En universitato estas alia, sed en la ordinara kurso por ordinaraj homoj mi jam diris, ke ili renkontis Esperanton hazarde en interreto aŭ ĵurnalo. Legas. Mi ne estas tiel kuraĝa homo, ke mi telefonos al iu nekonata homo. Mi volas lerni la lingvon. Mi ne estas tiel kuraĝa. Mi neniam faras tion. Mi estas iom honta. Ne studento en universitato. Ili celas poenton, tamen ordinaraj homoj, mi kredas, ke ili jam havis sufiĉan motivon. Kai emo celo kai la kvalito de semo ĉu estas deziro kreskiĝi jam multaj
pardonu estas tre malfacile ĝeneraligi vian teorion jam estas tempo baldaŭ fini do ĝis kiam vi daŭros
estas lasta paĝo
pardonu daŭri
ne
Pardon, vine de alt. Ne parol.
Semo, mi, kiel ingeniero, mi dira. Multai semas. Do, instruisto semas. Instruisto semas. Ni bezonas instrui homo. Set. Ni instrui semas cent semoi, au mil semoi. Se la semoi, se estus lasitai, sen panio. Kiom la procento mortus. Do, mi volas malgrandigi au la morton. Ili ne jam estis bona semo, bon kvalita. Ili mortas pro la manko de zorgado post la semado. Diai bonaj instruistoj semas al ili, sed poste panjo mankas. Instruisto mem ne povas fari roli kiel la panjo. Li instruas kelkcent studentoi. Li ne povas fari tion. Tamen ili, por ili, gvidanto aŭ zorganto aŭ panjo necesas. Sen panjo lia lernado, lia semado, lia instruado malsukcesos. Nur unu speciala semo aperas. Do mi volas
ĝenerali. Pardono. Mi ne vale pasi vian prelegon. Tamen, via comparo mem estas iasence absurda, ĉar vi comparas kun semo kaj kontraŭ homo. Kontraŭ homo. Mi principe mi pensas, vi ne povas compari semon kontraŭ homo. Ĉu homo estas tute sama?
Do, mia prezentado, nur mi volas doni al vi la vorton, panjo, Bagno mancas en mia esperantujo kaj instruistoj kreskigu la zorgantojn. Ne ĉiuj homoj povas bona instruisto. Ne ĉiu esperantisto povas fariĝi bona instruisto. Tamen ĉiu esperantisto povas fariĝi bona panjo. Tio estas fakto. Ne estas malbona. Panio. Ciui povas faris panio. Bo? Fino de mia presentado, kai eble nun de nun libera babilado, oni povas komentari post la fumado. Ie
qui volas.
Yes. Fumado. Ciar tiu, mi scias che ti estis la ticla punto.
Yes. Presentado. Nun volas ne plo prelegi pro sia fumemo.
Yes.
Post fumado.
Post fumado. Ciare, per Kakotoka, en Kakotoka mondo, mi ne intencas lernigi homoin, mi intencas crescigi kai helpi zorganto. Kai post kelkai monatoi, nun mi kaŝe preparis kelkajn aŭ eble ĉiujn kazontokan grupon mi konstruis, sed nun aliaj homoj gvidas kaj post monatoj kelkaj homoj kun kuraĝe kolektos kunigos homoj kiuj al kiuj necesas tiun ekzercadon, ili zorgos. Tio estas mia bildo. Kiu mi volas atingi en tiu ĉi jaro. Post fumado vi demando, ĉu 10 minutoj poste. Mallonga.
Mi informis, ke baldaŭ en Pereiro oni povas uzi kakaopulvon en Oskutilo. Ĉu
tio eblos? Se eblos, tio tre helpos ilin. Ĉar por maljunuloj respondeti estas ankaŭ malfacile, nur malgranda kutoneto. Se Kakotoko donas al ni eblecon uzi ĝin ankaŭ en kontinuo, tio bone. Sed ni jam havas la My People. Estas simila. My People donas al ni eblecon, sed ni elektis Kakotoko, ĉar ĉirkaŭ 99% uzas ĝin. Mi ne povis perforte diri al niaj esperantistoj obstinaj: vi ŝanĝu de Kakotoko al My People. Ne eblas.
Mi refuzis.
Oh.